Hola, me llamo Candela y voy a falar un pouco sobre a miña avoa Carme. Puxéronlle ese nome en honra a Virxe do Carme, a Virxe dos Mariñeiros, oficio do seu pai. Da súa nai herdou o amor polas flores, as plantas e a que tamén sería a súa profesión modista. Aprendeu este oficio cando era moi nova. Con só 12 anos namorouse dun músico de orquestra. Como os dous vivían en Poio, podían verse a miúdo. Conta a miña avoa como anécdota que unha tarde cando saía da Academia de Costura, esperando na rúa, estábase un mozo na esquina, e na outra un rapaz que tamén a pretendía. A avoa tivo que esconderse durante moito tempo a espera de que pensasen que non viñera e evitar así unha escena de celos, e que a miña avoa era ben fermosa. Pero non só aprendeu a coser. A miña avoa ten un don nas súas mans. Non hai artesanía en fío ou lá que se lle resista. Borda mansabas, toallas, fai punto, ganchillo, incluso domina a arte de encaixe de bolillos. Na miña casa gardo moitos dos seus agasallos que serán apreciados recordos. Como non querela, sei un artista que enche o meu corazón.